Боссенар і Жюль Верн ніколи не втрачають нагоди, щоб напоумити читача. Найкритичніші хвилини вони переривають нитку оповіді і вдаються в описи отруйних рослин чи тубільного житла. Читаючи, я перестрибував ці дидактичні відступи. Пишучи, я напаковував ними свої романи. Я мав намір розповісти своїм сучасникам про все те, чого сам не відав, про звичаї тубільців з острова Фіджі, африканську флору, клімат пустелі. Розлучені завелінням долі, відтак самі того не знаючи, прибившись на одне судно, жертви тієї самої катастрофи, колекціонер метеликів і його дочка хапаються за один рятувальний круг, задираючи догори голови, і кожен скрикує: «Дезі!» Та ба, неподалік, у пошуках свіжого м'яса, не шпорить акула. Вона наближається, її черево виблискує поміж хвиль. Бідолахи, чи порятуються вони від смерті? Я йшов шукати том А.Б. Великого Ляруса. Насилу дотягнувши його до парти, розгортав на потрібній сторінці і з нового рядка починав переписувати слово в слово. Більшість акул водяться в тропічній Атлантиці. Ці величезні рибини, вельми ненажерливі, сягають 13 метрів завдовжки і важать близько 8 тонн. Я неквапом переписував усю статтю. Я почувався чарівно, нудним і вишуканим, як Буссенар. І ще не добравши способу порятувати своїх героїв, умлівав від витонченого захвату. А все сприяло тому, щоб моє нове захоплення перетворилося на ще одне лицедійство. Мати не знала, як нахвалитися. Заводила гостей до їдальні, щоб заскочити юного творця за шкільною партою. Я вдавав дуже заклопотаного і ніби не помічав захоплених глядачів. Вони виходили навшпиньки, шепочучи: «Що за славний хлопчина? Ну просто чудо!» Дядько Еміль подарував мені маленьку друкарську машинку, котрою я не користувався. Пані Пікар купила мапу світу, щоб я міг безпомилково встановлювати маршрути своїх великих мандрівок. Ан Марі переписала мій другий роман «Продавець бананів» на крейдяному папері. І опус пішов з рук у руки. Навіть мамі заохочувала мене. «Принаймні, – заважувала вона, – він поводиться чемно і не башкетує». На щастя, з висвяченням на письменника зволікали через дідове невдоволення. Карл ніколи не схвалював мого захоплення читвом. Коли мати повідомила його, що я почав писати, це спочатку викликало в нього захват. Гадаю, він сподівався побачити сімейну хроніку з пікантними спостереженнями і чарівними наївностями. Дід узяв мого зошита, погортав його, закопили в губу і вийшов із їдальні, роздратований тим, що я пишу такі нісенітниці на кшталт своїх улюблених часописів. Незабаром він і зовсім збайдужив до моєї творчості. Мати прикро вражена, не раз пробувала, ніби ненароком, підсунути йому продавця бананів. Вона вичікувала, коли дід взує свої капці і сяде у фотель. І ось, доки він, поринувши у мовчання, а отупившись в одну точку незручним поглядом, склавши на колінах руки, відпочивав, а вона брала мій рукопис, неуважно його гортала, потім, ніби раптом вражена чимось, починала сміятися. Кінець кінцем у невтримному запалі протягувала його дідові: «Ось візьми, почитай, тату, це так кумедно!» Але він відхиляв зошит рукою, а коли й заглядав у нього, то лише задля того, щоб з прикрістю зазначити мої орфографічні помилки. З часом мать геть збентежилася, не наважуючись більше мене підхвалювати і боячись завдати мені болю, вона перестала читати мою писанину, щоб не було більше підстави говорити про них зі мною. Моя літературна діяльність, яку через силу терпіли і замовчували, стала напівпідпільною. Проте я й далі затято їй віддавався. На перервах, по четвергах і неділях, під час вакації чи в ліжку, коли мені випадало щастя захворіти. Пригадую щасливі години одужання. Чорний зшиток із червоним обрізом, що завжди був на похваті, як шитво. Я вже рідше робив кіно, романи мені замінили все. Одне слово, я писав задля власної втіхи. Інтриги моїх романів ускладнилися, я вводив до них найрізноманітніші епізоди і пхав туди всяку всячину. А все, що тільки читав, хороше і погане, пхав як у комору. Твори на цьому багато втрачали, та все ж була й користь. Я мав дбати, щоб усе якось припасувати одне до одного, тож потроху відступав від плагіату. До того ж я почав роздвоюватися. Торік, роблячи кіно, я грав самого себе, кидався на відчаї душі в уявне, і мені не раз здавалося, що мене цілком поглинула безодня. Я був водночас і письменником, і героєм, я проєктував на нього свої епічні мрії. І все ж нас було двоє. Він мав інше, відмінне від мого ім'я, і я говорив про нього в третій особі. Замість зливатися з ним у кожному своєму рухові, я словами ліпив йому тіло і намагався те тіло бачити. Це раптове відчуження могло б мене нажахати, натомість воно мене причарувало. Я радів, що можу бути ним, тоді, коли він усе-таки не до кінця був мною. Він був моєю лялькою, покірною моїм забаганкам. Я міг піддати його випробуванню. Міг проткнути йому груди списом, а потім доглядати за ним, як доглядала за мною мати, лікувати, як це робила вона. Мої улюблені письменники через рештки соромливості зупинилися на півдорозі до вершини. Навіть у Зевако з витяжці ніколи не билися більше, ніж з 20 ворогами одночасно. Я прагнув докорінно змінити пригодницький роман, викидаючи за борт правдоподібність, подесятеряючи сили ворогів і небезпеку. Щоб порятувати своїх майбутніх тестя і наречену, молодий мандрівник з роману «Задля метелика» бився 3 дні і 3 ночі супроти акул. Під кінець море зробилося червоним. Той самий сміливець, поранений, утікав із ранчо, обложеного апачами. Перетинав пустелю, підтримуючи руками власні нутрощі. Він не дозволяв, щоб йому зашили живота, перш ніж він поговорить із генералом. Трохи згодом той самий герой, тепер уже під іменем Гетца фон Берліхінгена, примусив утікати цілу армію. Один супроти всіх. Це було моїм правилом. Шукайте джерело цих понурих і величних марень у буржуазно-пуританському індивідуалізмові мого оточення. Герой, я боровся проти тиранів. Деміург, я сам зробився тираном і спізнав усі спокуси влади. Бувши сумирним, я став жорстоким. Що мені заважає виколоти очі Дезі? Помираючи від страху, я відповідав собі – ніщо. І я їх виколював, як відірвав би крильця в мухи. Я писав, і серце мені мало не вискакувало. Дезі провела рукою по очах, вона осліпла. І я завмирав із пером у руці, а в солодкому відчутті вини за мізерне зрушення, вчинене у світовому абсолюті. Я не був садистом у справжньому значенні цього слова. Моя порочна радість негайно ж оберталася на паніку. Я скасовував усі свої декрети, перекреслював їх і закреслював, щоб важче було розібрати. До дівчини знову повертався зір, чи радше вона його ніколи не втрачала. Але я ще довго мордувався спогадами про свої витівки. Я сам для себе став джерелом тривоги. Вигаданий мною світ також тривожив мене. Бувало, переситившись безневинною різаниною для дитячого віку, я давав собі волю і, сповнений тривоги, відкривав жахливу потворність Всесвіту, яка була лише виворотом моєї всемогутності. Я казав собі, а все може трапитись. І це означало, я можу уявити все. Тремтячи з голови до ніг, готовий будь-якої миті подерти сторінку, я розповідав про нелюдські жорстокості. Мати, коли їй випадало щось прочитати, заглянувши через моє плече у зшиток, переможно і водночас з тривогою вигукувала: «Яка уява!» Кусаючи губи, вона намагалася щось сказати, але, не добравши слів, раптом утікала. Її втеча ще більше наганяла на мене страху. Але уява до цього була непричетна. Я не винаходив усі ті жахи, я знаходив їх, як і решта усього, у власній пам'яті. Тієї доби захід помирав від задухи. Це називалося насолодою життя. За браком очевидного ворога буржуазія тішилася, страхаючи себе власною тінню. Вона проміняла свою нудьгу на вигадану тривогу. Велися розмови про спіритизм, про матеріалізм духів. По вулиці Легов у будинку номер 2, що напроти нас, бралися крутити столи. Це відбувалося на 5-му поверсі, у мага, як казала баба. Подеколи вона підкликала нас, і ми встигали помітити руки на круглому столику, але хтось підходив до вікна і засмикував фіранку. Луїза запевняла, що маг щоденно приймає дітей мого віку в супроводі матерів. «І я бачу, – казала вона, – як він покладає їм руки на голову». Дід заперечливо хитав головою, хоча він і засуджував такі заходи, проте обернути все на жарт не зважувався. Мати боялась, а в баби цього разу цікавість, здавалося, здолала скептицизм. Кінець кінцем вони доходили згоди. Не слід надто цим перейматись, а то не стямися, як із глузду з'їдеш. У моду входили фантастичні історії. Благочестиві газети двічі-тричі на тиждень постачали їх своїм десхристиянізованим читачам, котрі проте жалкували за вишуканістю віри. Оповідач з усією об'єктивністю оповідав про якийсь дивовижний факт, стаючи на бік позитивізму. Пригода, хоч яка дивовижна, завжди надається до раціонального пояснення. Це пояснення автор шукав, знаходив і сумлінно нам його викладав. Але водночас пускав у хід усе своє мистецтво, доводячи нам, яке воно непереконливе і несерйозне. Нічого більше. Стаття завершувалася знаком запитання. Але цього було досить. Потойбічний світ є, ось де він, ще грізніший, ніж уявлялося. Розгортаючи «Ле Матен», я ціпенів зі страху. Одна історія мене особливо вразила. Я ще пригадую її назву – «Вітер у деревах». Якось літнім надвечір'ям на 2-му поверсі сільського будинку метається в ліжку самотня хвора. Через відкрите вікно в кімнату простягає свої гілки каштан. На 1-му поверсі зібралося чимало людей, Вони розмовляють, спостерігаючи, як ніч огортає сад. Раптом хтось, глянувши на каштан, закричав: «Погляньте, погляньте, невже це вітер?»